heimrýmur, hverjir fóru helst með rýmurnar á heimilinu?
Já, menn eftir þessu saman og við myndum svo í tönda morgun saman.
Já.
Rjóma ljóðstafur, lífsgætis hafur. Sjá nótt sveit vekur, sól nótt burt rekur. Minn guðinn andi, mín rausingandi. Verum von góðir, velþólin móðir, þreyttir að þreyja þar til burt deyja syndahættir. Veður enn marga menn myrkra flóttin, ljúð sálinka mál og í drottin. Svo var það annað. Dagur er dyrkar ber drottin guð minn, nótt til liðin lossi guði ljóskín. Gleður enn marga menn myrkra flóttin, lífur sál líka mál og við drottin. Eri þinn son sæli von sín, þú svarað svar parður meginum að ég kann. Það minn guð, mér gafst frið líkn og leðleis og nóttin, lífur sál líka mál og við drottin. Þetta voru gamli sálmar sem aldrei eru sungnir.
Nei, þeir eru aldrei sungnir lengur þessir.